Андерс був у фартусі і геть увесь обтрушений борошном. Він силоміць втиснув мене на кухонний стілець і запитав: «Де ти у біса був?» «Вдома». «Ще чого? Я телефонував тобі щодня». Я вимкнув телефон. «Я дзвонив у твої двері. Справді? Мабуть, гуляв з собакою». Великий буханець хліба підростав у формі. Андерс запхав його в духовку і злісно хряснув дверцятами. «Дідче одробло, та може я хвилювався врешті-решт, чим ти зайнятий?» «Перекладом».
«Перекладом?»
«Так, ти ж сам казав мені зайнятися перекладом. Та чхати я хотів на твої переклади. Думаєш, я не бачу, як усе твоє життя летить дідькові в зуби? Невже ти гадаєш, що я сумирно собі стоятиму і спостерігатиму?» Андерс сів навпроти мене, ніяково усміхнувся. «Сорі, я завжди стаю нестриманим, коли печу хліб». Він пхикнув, вишмаркав носа, вичесав з голови цілу хмару борошняної куряви. «Нині ввечері моя черга господарити вдома. Мої дами вважають, що це мені лише на користь. Самі вони пішли в кіно». Я вийняв рукопис перекладу і поклав його на стіл перед Андерсом. Той недовірливо глянув на мене. «Що це?» «Мій переклад. Ти ж хотів, щоб я вклався за тиждень?» Андерс зітхнув, погортав аркуші. «Бідному видавцеві нема від тебе спокою». Він гортав сторінки рукопису, ніби ще не вірив власним очам. «Тобі, мабуть, довелося сидіти над ним день і ніч». «Так воно й було. Я працював, мов шаленець. Я змушував себе до роботи. Корки у вуха, шори на очі, усе інше може зачекати. Усе інше можна відкласти на потім. Усе, окрім Марії. Я вмикав телефон лише тоді, коли сам телефонував до неї. На мої дзвінки завжди відповідав її чоловік, а я мовчки клав слухавку. Нарешті якось вона сама відповіла. Голос її звучав ледь чутно, ніби за 39 земель. «Коли ми можемо зустрітися?» Марія пояснила, що їй важко вирватися з дому, але вона спробує щось придумати. «Я затужив за тобою. Я також. Завтра? Післязавтра?» Андерс урвав мої думки. «У тебе геть змордований вигляд. Ти хоч зрідка добирався до ліжка?» «На 2-3 години вночі та ще на 2 години одного пообіддя разом з Марією, яка квапилася, бо не зуміла вигадати жодної причини своєї поїздки до Гельсінгсфорсу. Ніхто не знав, де вона, а їй треба було встигнути додому, щоб приготувати обід». Вона натягла ковдру на голову і мовила: «Як би мені хотілося залишитися тут назавжди, то чому б тобі так не зробити?» Вона висковзнула з-під ковдри, зітхнула і заходилася одягатись. «Ти знайшов його?» «Кого?» Марія усміхнулася. «Я ж казала, що тато тобі не був потрібний». Андерс похитав головою. «Я тебе не розумію. Ще минулого тижня я готовий був голову віддати на плаху, що ти ніколи не розродишся цим перекладом». «Я потребую грошей, Андерс. Можливо, на якийсь час мені доведеться поїхати з міста». «Он як? Куди?» Я стенув плечима. То була пропозиція Марії. останні слова перед її відходом. А що, якби ми поїхали кудись удвох, геть від минулого? З тобою я готовий поїхати куди захочеш, ти ж знаєш. Вона обняла мене, тиснувшись носом у ямку під горлом. Тоді б нам довелося податися аж світ за очі. Марія зітхнула. Мені час іти. Можна я проведу тебе до потяга? Вона заперечно похитала головою, а на її обличчі раптом вималювалося невдоволення. Андерс замислено дивився на мене. «Мені це не подобається», – сказав він. «Щось не так у моєму перекладі?» «Я маю на увазі те, що ти зачиняєшся в помешканні, відмикаєш телефон, не відчиняєш дверей, а тоді враз заводиш мову про від'їзд не знати куди. Мені це не подобається». Я ще одного разу вмикав телефон, щоб скористатися ним. На студії звукозапису мене з'єднали з редактором, який розмовляв старечим, втомленим голосом і сказав, що пригадує Стіга Дамберга і ті давні добрі часи, коли ще були люди, які вміли співати. За останні 15 років вони жодного разу не записували його пісень, такі вже часи настали. Тепер попит лише на молодь, а то ж самі крикуни мавпи-мавпами. Не те, що було наприкінці 40-х років,